Dnevna soba.
U današnjoj dnevnoj sobi, dragi prijatelj Marko Jakovljev, dakle, znamo te naravno sa televizijskih ekrana, znamo te iz raznoraznih novinarskih priča, ali zadnjih nekoliko godina te znamo kao čovjeka koji se bavi betonom. Pa mi kaži, otkud beton u tvom životu?
Bilo mi je dozlogrdilo sve to sa novinarstvom posle 11 godina, posle svih onih dešavanja i prevrata, čuda, pritisaka. I jednostavno sam shvatio da imam malo vremena u životu, da ga trošim sedeći, i da moram nešto da preduzmem, da sam malo se osamim, da promijem život, skoro da naučim nešto fizički, ono što kažu sve, sve, ali zanat. I tako se potrefilo da sam radio emisiju Prostor ja, koja se bavila uređenjem doma, arhitekturom, kulturom življenja. Naišao na prijatelje koji prave namještaj i koji su pravili sebi od betona neke sudopere za kuhinju. Tu su mi raspravili kako je to sjajno, super, ali to niko ne pravi jednostavno. Ono se ja krenuo da istražujem, ja se interesujem, vidim popularno je svuda u svetu, kod nas stvarno nema. Pošto živim u kući, to je jedna od prednosti, onda sam krenuo da eksperimentišem. Znaš, ono, sve od nule, pošto stvarno ono niko ne radi. Uglavnom internet, šta saznaš, malo se raspitaš ako kod ovih klasičnih majstora, kod tehnologije ti, ali ima dodirnih tačaka, ali u suštini se prilično razlikuje sve to. I onda se potrefilo, sam dobio neki grant, neki ovaj konkurs u Nišu koji daju za taj početak preduzetništva. Nije to nešto puno, ali dovoljno sam kupio ručni alat, neke prve kalupe i tako smo krenuli. I ono, raslo to, raslo. Vidio sam da ima zaista interesenata, da ljude to zanima, da ima potražnje. I evo sad posle 4 godine mogu kažem da smo stabilni preduzetnici. Stabilne zanatlije.
Naravno, mene zanima od početka do kraja kako to sve zajedno izgleda, pa sad neki ljudi hoće da otkriju svoju tajnu proizvodnje, a neki neće. Ajde da nam kažeš makar kako to sve zajedno od početka izgleda. Kupiš cement, ne znam, pesak, žicu, armaturu i onda kreneš, kako to sve zajedno izgleda.
To meni žena uvek kaže kao, ali će, ne bojiš se konkurencije, to, ja kažem, ma ne, ja jedva čekam, kogod hoće radi, neka dođe prvo da vidi kako to izgleda, što ima dosta ljudi koji su probali pravi nešto od betona, uglavnom su male stvari. To je sve super, ti treba da ima, da ljudi, ono, svašta prave, lepo je. Napraviti neku veću stvar, to je ono nebo i zemlja. Komplikovano je dosta, zahteva puno logistike, prljav posao. Ja sam to prvo radio u kući, ja sam za godinu dana promenio 2 puta cevi u dvorištu. Ono u sred zime, sve se morao vadim, to je sve zapušeno od prašine, od šuta, komšije tele da mi isteraju iz ulice. Ali sam bio uporan. Prilično je težak, prljav posao, to je ono bukvalno kamenorezački posao, slična je tehnologija. Polira se puno sa tim polirkama vodenim, pa sa suvim, a ti, zanimljivo je to što za razliku na primjer od stolarije ili toga gde ti kupiš gotov materijal pa ga obrađuješ, ovdje ti bukvalno praviš materijal, slično kao na primjer grnčarija, samo što su ovo veliki predmeti. Znači vrlo je onaj ko zna, na primjer građevinci znaju da je beton, što je anatomija u medicini, to je u građevini, to je najteži predmet koji niko nikad ne može da položi, to je ono što nam mora svakog građevinca, to nije slučajno. U suštini, mešaš 3 stvari, pesak, voda, cement i eventualno neki plastifikator, neke dodatke, pigmente, boje, ništa posebno i delo je jednostavno, ali tu ima toliko stvari. Od sušenja, od toga kako se muti, koliko dugo držiš, kako obrađuješ, naš odnos vode, svega, vrsta peska, 100 vrsta. Sve sam ja to ono proučavajući, učeći tako od nule, uglavnom kroz iskustvo, dosta skupa škola. Sve po nekoliko puta praviš, mučiš se, ali onda i slađa nekako kad naučiš. Onda znaš da si baš naučio.
Pomenuo si određene aparate koji ti trebaju da bi nešto napravio. A sad kad bi ovako, makar grubo, napravio neku računicu, koliko ti recimo trebalo, koliko ti trebalo ulaganja za da bi uopšte počeo svim ovim da se baviš?
To je dobra stvar sa zanatom, što je velik deo veliki deo ulaganja su tvoje ruke i znanje, najveći deo. Zato to jeste dobro za nekog ko je mlađi, ko hoće da proba. Jedino što traži zaista dosta vremena i ne sme da se odustane. Puno je ovde ljudi prošlo koji su dolazili kao svidi im se ta ideja, hoće da rade. Znaš, ali onda kad ih udari realnost, kad prođu dva dana na kiši, suncu, ono hladno, ti u vodi, onda kažu, znaš šta, ipak ću ja da pravim nekom sajt preko interneta za 100 eura. To je mnogo lakše. Znaš, teško je, komplikovano, ima svoje draži, ali je dobra stvar što ne zahteva puno ulaganja. Znači, osnovni ručni alat i te neke mašine koje su u rangu, ne znam, 500 do 1000 evra, par tih mašina, znači ti bukvalno sa 5000 evra možeš da počeš taj posao. Ali, znači, to nije kafić da ti utučaš interijer i kao sedneš, piješ kašičicu, ono kaficu, nego ovo je ustaneš, rmbačiš, ideš kući, spavaš, rmbačiš, to je to. To je tvoj kapital. I to onaj ko hoće da krene na radi, mora da zna da je to glavni ulog.
Ipak postoji još jedna stvar koju verovatno nisi pomenuo, namerno ili slučajno, a to je dizajn. Da. Ko se bavi dizajnom?
Za sada, i to je ono što nam tek predstoji, ja to pabirčim bukvalno. Znači, gledam šta se ljudima sviđa, modifikujem neke postojeće modele koje skidam naravno s interneta, ali u narednom periodu planiram da napravim te originalne dizajnerske neke linije prepoznatljive. To je neophodno da bi posao onako rastao, znaš, da bi brend bio prepoznatljiv. To zahteva puno vremena i organizacije. A meni je i dalje problem što uopšte kod zanata je problem što ti moraš sve sam da radiš. Može neko ti pomaže, ali nikad ne možeš da odeš kući i da prepušti nekom posao. Uh-huh. Jednostavno zahteva tebe, to je tvoj lični pečat. I zato to tako sporo ide. Dizajn je najbitniji, jako je bitan i ja uglavnom radim tako što ljudi nalaze nešto na internetu šta bi želeli, na primjer Pinterest, ovo ono, oni koji prate te dizajn interijera, interes ih to i onda mi to napravimo ili tako ili najsličnije što može u dogovoru, tako funkcioniše. Plus te neke standardne modele koje imamo, ono univerzalne, koje recimo svako može.
Koliko ti onda vremena treba da napraviš recimo jedan lovo?
U principu ono, teoretski to je neki period recimo od nedelju dana, nekad se to mnogo produži, zavisi od vremenskih uslova, zavisi od svega, uvijek se radi više stvari simultano zato što tako je priroda posla, nešto se suši, nešto se premazuje pa po pet puta. Znaš, i tako da radimo više stvari u isto vreme, uvijek radimo neke klupe, ploče, lavaboje, razno razne. Ono što je za meni najzanimljivije, to je da ovde ljudi još nemaju sve sto u betonu, čak i arhitekte. Naručuju, traže da sve to bude za 2-3 nedelje. Znaš, to je nemoguće. To zahteva svoj neki proces da bi to bilo kako treba. Ljudi tamo, pošto šaljamo dosta u inostranstvo, sa Nemačke, UK-a, slali smo u Australiju, svuda, ljudi imaju osjećaj. I obično kad zovu kažu, to će za 2-3 meseca da bude. Znaš, oni očekuju da je to ono ručni rad, da tu treba uložiti vreme i da je to vrednost tog proizvoda. To vreme. Da ne može, to nije nešto što dobiš u prodavnicu pa kupiš. Znaš. Tako da treba puno vremena. Da. Puno vremena.
Šta je potrebno da recimo sad kada bi neko se odlučio da recimo to stavi kod sebe, kod kuće ili bilo gde, recimo neku vikendicu ili možda neki kafić. Da li je potrebno neka posebna nosivost za to, kako se to uopšte montira, kači na zid, da li je preteško i tako dalje?
To je teže, naravno, od ovih klasičnih lavaboa, na primjer, ili ploča, tih nekih koje se koriste uobičajeno kompozitni materijali. Ali onda ja imam tu, naravno, povezao sam se, umrežio sam se sa drugim ljudima, prijateljima koji radimo, Ljubar Šukić, Aleksandar, on radi i drvo i metal, radimo zajedno, obično nudimo to onda u paketu, tu uslugu, neko hoće. Znaš, jer komplikovano je čoveku da kupi nešto što nije standardno, pa onda treba da tražiš šta tu ide, koji sifon, ono. Uglavnom je sve to standardno, ali jeste, teško je, zahtevno je, i zaista to prave ljudi koji su spremni da izdvoje malo ono truda više da bi dobili ono nešto lepo u interijeru što baš žele. Znači, potrebno je da je zaista čovjek malo zapaljen, da kažem. Ali ima ih dosta i mogu reći da više, sam mislio da će to biti kafići, restorani, mislim većina su ono mladi parovi to, koji tako prate trendove i zanimljivo im je da imaju tako neki autentičan komad.
Koliko onda recimo teži jedan komad veći?
Naprimer,
u kilama.
Sad smo slali, na primjer, za UK jedan lavabo dupli koji je imao 120 kila. A šaljemo, na primjer, 150, 200 kila. To su sinkovi od metar i po, dva dužine. Oni tamo drugačije imaju standardne gradnje. To su sve velike kuće, koji imaju 3-4 kupatila. Ljudi naruče za jednu kuću 6-7 lavabo. To kao kod nas kad prave ono, u Banovinu, premaju prilike za jednu kuću. Znaš, jako je teško i to je najgore u ovom poslu. Ne može jedan čovjek nikako da radi. Sve stavno treba nešto se podiši, da se okreće. Sve kad smo tražili nekog za ispomoć, puno se žena javilo. Ja kažem, žene su, što se tiče nekog dela ovog posla, možda mnogo bolje od muškaraca. Znaju da izvuku tu liniju, preciznije su, imaju strpljenja, imaju možda osjećaj u ruci. Znaš, ali ipak treba preneti 50 puta dnevno nešto što ima 40-50 kila, podići, spustiti, okrenuti, znaš, to je dosta zahtevno. I zato budu te ploče, znaš, šalješ u Beograd ploču 250 kila, to je projekat.
Da, da.
To je ono NASA projekat. I obično ljudi tako kad naručuju, ja im kažem, vidite, to nije skupo da se napravi, ali je jako skupo da se namontira i prenese. To je najveće.
Šta se desi kad nešto pogreši?
Desi se često. Ja uvek kažem, ljudi me pitaju zašto je, na primjer, puklo nešto. A ima jedna izreka, kaže, ako ne puca, onda nije beton. To ljudi koji rade, kaže, to je nekako specifično kao kod punog drveta. Tokom vremena kad se suši, ono menja se struktura, širi se, skuplja, pojavlja se te pukotine. Pre ili kasnije. I to niko ne može zapravo da kaže zbog čega je u nekom momentu. Ima milion faktora. Pravimo ponovo. Dao sam da pravim ponovo i da šaljem inostranstvo u svom trošku, ali imam taj neki stav da uvek moram da ispoštujem tog čovjeka da dobije. Znači ja priznajem da postoji greška i uvek i kažem ono, ne znam, Toyota je povukla 40.000 vozila zato što nisu imali dobre kočnice. Mislim, takva mašinerija, a ti očekuješ da bude neko nepogrešiv, ne može. Mislim, to je jedan od razloga zašto ljudi odustaju kad uđu tako u posao. Znači, ne mogu da se naviknu na to da moraju nešto više puta raditi. Da su neuspesi svakodnevnica. To nije ono izuzetak.
Da.
To je najbolji način da učiš. Desi.
Dakle, ide ova roba i u inostranstvo. Mogu to ljudi da naruče i vide kako to izgleda, dobiju na kraju krajeva. Koliko je problematično napraviti firmu generalno, papirološki, koja zadovoljava recimo neki izvoz, proizvodnju i ostalo sve?
To uopšte nije problem. Naprimer, ja sam sticajem okolnosti i imam firmu koja se bavi proizvodnjom betonskih elemenata i online consultingom. U stvari, proizvodnjom video i medijskih sadržaja. I to, ono, kad neko dođe, misli će pa ovaj da je ono nego uhapsim. Ali ja stvarno to radim. I jedno i drugo. To se tako dogodilo. A kod nas možeš da registruješ bukvalno sve na jednu firmu. Ti možeš da staviš 5 delatnosti. Praviš ono kiknikez i ne znam, da imaš ringišpil na istu firmu. Nije teško, sve je to vrlo jednostavno. Nisu čak ni veliki porezi kad se nekoj manjoj sredini, na primjer Karlovci su spadili te, ubrajili se u nerazvijenije. Tu tipa 20.000 plaćaš te doprinose sebi i radnicima koji imaš isto, mislim, doprinose normalno, a ostalo to nisu veliki troškovi. Najveći trošak je tu prostor. Prostor naći dobar. Mi smo našli posle 3 godine dobar prostor tu na Mišelu koju tu radimo i to je super. Nema tu puno previše troškova, jer najveći trošak je vreme koje ti uložiš i radi.
Dobro, ajde sad da se vratimo malo na ono po čemu te možda i najviše poznajemo. Sad te naravno najviše poznajemo po ovim betonskim stvarima, ali što se tiče novinarstva, šta je ono što ti možda nedostaje sad u poslu betonske galanterije i svega toga što radiš u odnosu na novinarstvo?
Nedostaje mi ljudi. Ja sam pobegao od ljudi, bilo mi dosta svega. I stvarno je ovde mili tišina, je u radionici po 10 sati uživo, pusti muziku, da prođe vreme. Znaš, jedan dan traje godinama, stalno isto. To je kao u manastiru zemlji, ali mi nekad fale naši ljudi. Ta dinamika, ti staneš pet puta, popiješ kafu, malo pričaš, čuješ nešto. Znaš, nekad mi to nedostaje. To mi najviše nedostaje, a to je novinarskog posla. Sam posao po sebi mi uopšte ne nedostaje. Zato što jednostavno mislim da ovde u Srbiji to novinarstvo totalno deplasirano. I to treba verovatno generacije, kao demokratija, da to sazre, da tu bude posao koji je dostojan čoveka. U ovim uslovima kojim mi radimo, a sad pričamo novine, kažem mi, i dalje sebe ubrajam u te, ja mislim da to novinarska plata treba bude ono 2000 evra, minimalno. I to je jedan užasni stresan. Sve sam svašta radio. Znači, od šverca benzina do intelektualnih poslova. Ono, smijem se kog Hemingway, 30 poslova sam radio u 3 godine. Sad da je sreće, ja bih bio pred penziju, pošto sam od 18. radio po 2 posla stalno. Ali nemam, recimo, imam 15. godina radnog staža. Mislim da je novinarski posao ubedljivo najteži. Ubedljivo. Znači, ta poniženja koje ti moraš tamo da trpiš, to što ti moraš da hendluješ, te, neću sad svašta pričam, ali ti izazovi svakodnevni, to ne može se meri sa ovim što ti smrzneš ovde. Ti gledaš kući ovde prazne glave, punog srca, lajnaš da spavaš umoran, zadovoljan, srećan, nešto si ostavio za sebe kad pogledaš. Ti gledaš kući iz redakcije isfrustriran, besan, zato što nisi nekom glavu polomio. A to je jedino rešenje što je moglo da bude. Eto, iskreno, najiskreno.
Dobro, i za kraj, šta je ono što misliš da će biti u nekom narednom periodu što se betona tiče, a šta što se novinarstva?
Što se betona tiče, tu će stvari na ovim prostorima da cveteju. Zato što mi nekako kasnimo u tim trendovima i sad dolazi ono što je popularno, recimo, na zapadu, poslednjih 20-30-40 godina i poslednje vreme na ono Bliski istok i tamo Daleki istok, isto jako popularan beton, ili taj veštački kamen, kako ga zovu, to je zapravo to. Kod nas, sad Boga mi, ja mislim da je u Zenitu, znači nema kafane, kafića koji se otvara da nema neke elemente betonske. To će da traje neko vreme, naravno trendovi se menjaju, ali kao i drvo i sve, ti kad imaš nešto, nekad je manje popularno, nekad više, ali je to veoma praktično. To jeste stvar da ima prostora da neko radi. I uopšte, dobra stvar, kada hoćeš nešto da radiš, je da nešto da kreneš. Ja uvek kažem i sa ženom kad pričam, kreni, nemoj puno da razmišljaš. Ljudi se potroše u tom razmišljanju. Te da li ću moći projekcije, šta će biti, znaš, ubijaš sebi energiju. Kreneš i rešavaš jednu po jednu stvar. To je najbitnije kao što počneš posao. I odmah se, ja sam toliko stvari video koje mogu da se rade za ovo, da nego, recimo, od pakovanja peska, ti nemaš kupiš pesak, ono, čovjek hoće, na primjer, da kupi stanu, da nešto napravi rupu, popravi na zidu, znaš, kupiš, da odeš na građaru, da uzmeš prljav pesak, ono, u džaku, imaš da kupiš fin, očišćen pesak negde. Ima jedan čovjek koji pakuje Srbiji. Ne govorim tako te neke stvari. Ti u gradu od 500.000 stanovnika na jednom mestu imaš da kupiš te sikine aditive. Aj sad, da li su sikine ili neke? Ono što ti treba za proizvodnju. Ja sam otišao u Aranđelovac, u Mladenovac, tamo imao 20 građara na 10-15.000 stanovnika gde imaju sve. Ovde ne postoji beli cement da se kupi u ovom gradu. Znači, to je strašno koliko ima prostora kada će čovjek nešto da radi, da prodaje. Samo treba krenuti. Eto. Mislim da tu ima perspektive više nego u novinarstvu. Novinarstvo je u daomu totalno. Čekamo da se sve preseli na internet i onda će to biti posao.
Ok, hvala ti puno.
Hvala i vama.